Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. În peninsula coreană se ascută tensiunile, coreenii și americanii se amenință reciproc. Duminica aceasta, Coreea de Nord a făcut un nou test în ciuda și împotriva tuturor interdicțiilor impuse de Organizația Națiunilor Unite. A făcut un nou test cu, de data aceasta, cu o bombă cu hidrogen. Vis-a-vis de bombele nucleare sau bombele atomice, bombele cu hidrogen pot să fie până la de 1000 de ori mai puternice decât o bombă atomică. Din punct de vedere militar, lucrurile sunt destul de grave acolo, deci sunt efectiv amenințări de lovituri nucleare, ceea ce este aproape de neconceput în lumea noastră, dar chiar așa se întâmplă. Stăm de vorbă cu pastorul Marius Yang. Vrem să vedem o altă fațetă a peninsulei coreene. Pastorul Marius Yang a fost în Coreea de Sud, în mai multe rânduri, și vrem să vedem cum ați perceput mentalitatea coreenilor, că probabil este relativ apropiată, cu toate că diferența deja de o generație crescut în comunism, cei din Nord și cei din Sud în libertate poate îi marchează, dar ca națiune sunt tot coreeni. Deci cum îi vedeți pe coreenii pe care i-ați întâlnit, coreenii de Sud, cum i-ați putea descrie ca și structură internă, ca și motivație, ca dorință de a se impune, de a se uni cu Nordul? Descrieți-ne puțin Coreea de Sud.
Da, am avut ocazia să merg în 5 rânduri în Coreea de Sud, în colaborare cu câțiva pastori care au fost și prin România și am condus mai multe, misiuni de a putea vedea noi ca și români, ca și pastori români, starea bisericilor, ținând cont de faptul că în urmă cu ceva ani de zile au fost treziri foarte frumoase în rândul Coreei de Sud. Și a fost o dorință noastră să vedem acele biserici foarte mari de zeci de mii, de sute de mii de membri care auzisem despre ele că sunt acolo.
Cred că Coreea de Sud este singura țară din lume în care aproximativ 25% din populație sunt credincioși evanghelici, dacă nu greșesc,
da,
nu?
Da, da, ei zic chiar mai mult de atât, merg spre 30% spun ei. Și într-adevăr lucrul ăsta se pare că se simte, cel puțin ce am putut eu să percep în vizitele pe care le-am făcut, este că e o țară deosebită. Pe lângă faptul că este un loc foarte frumos, Seulul este un oraș foarte mare și un oraș deosebit de frumos și curat și cu clădiri impunătoare, cu zgârie nori, să le spunem așa, cu șosele suspendate, cu feerie de lumini și de civilizație, am găsit oameni foarte deschiși, oameni foarte zâmbitori, oameni care nu știau cum să ne salute, ne vedeau prin magazine și pe unde umblam, oamenii ne salutau, ne întrebau de unde suntem, le spuneam cine suntem, de unde am venit, se purtau frumos cu noi, era ceva deosebit. În biserică să nu mai vorbesc, în toate culorile evanghelice în care am fost, confesionale, toată lumea era deosebit de încântată să ne vadă, să ne vorbească, pastorii erau primitori și am întâlnit un popor extraordinar, un popor însă foarte muncitor, un popor care dorea să lucreze, să-și dezvolte țara lor și să meargă înainte. I-am întrebat la un moment dat cum de ori a ajuns așa departe, pentru că într-adevăr sunt una dintre puterile economice ale lumii. Oriunde te duci în lume, nu se poate să întorci cap într-un aeroport sau undeva să nu vezi ceva corean. Fie o reclamă, fie un monitor care e făcut în Coreea, fie un telefon mobil care ține cineva în mână și e făcut în Coreea. Și mi-am spus, cum de ați ajuns aici? Și mi-a spus, zice, după războiul dintre cele două Corei, eram la fel de săraci ca și cei din Nord. Aproximativ un om primea pentru o zi de muncă o cană de orez mai mare. Dar cana aia, zicea, de multe ori nu ajungea să mănânce tata, mama și 2-3 copii. Așa că mânca într-o seară tata și copiii, în altă seară mama și copiii.
Cumplit.
Așa au supraviețuit. Dar au fost gata să muncească, au avut șansa să fie într-o țară cu democrație, cu libertate și au muncit și au ridicat Coreea. Povesteau că au avut prin anii 70 și o perioadă destul de grea în care în țară nu erau bani, erau tot felul de nevoi și au hotărât de la președinte și până la ultimul om să nu ia nici salar, nici nimic, o perioadă lungă, de aproape 10 ani de zile, ci doar să-și ia mâncare pe anumite bonuri și haine ce aveau nevoie și să cumpere doar produse de-a lor, coreene. Și în felul ăsta au muncit, s-au sacrificat o generație probabil, dar au reușit să aducă Coreea într-un punct în care eu am rămas surprins când am ajuns acolo de modul în care era țara de la salarii foarte frumoase până la condițiile lor de viață, mașinile făcute majoritatea în Coreea, tehnica, tot ce era acolo te fascina.
Sunt acum, uniți, țin unii la alții?
Da, ei țin la Coreea.
Românii sunt renumiți că sunt dezbinați între ei unde se duc, se ceartă.
Da, ce s-a întâmplat? Ei îmi povesteau, zice, noi am fost o singură țară. A venit războiul, s-a tras o graniță și nu ne-am mai văzut mamă cu frate, cu tată și soră cu frate și verișor cu verișor. Nu ne-am mai văzut de zeci de ani de zile.
Pentru ascultătorii noștri care nu știu, peninsula coreană a fost împărțită pur și simplu arbitrar. Un colonel american a tras pe hartă cu pixul, Uniunea Sovietică a fost de acord, a luat Uniunea Sovietică nordul, America și Japonia sudul și așa s-a întâmplat și de atunci da. Tot așa este.
Da, am avut ocazia să merg chiar până în Pyongyang, în locul ăla de frontieră foarte vestit, unde este granița între nord și sud, unde se mai duc anumite tratative. Acolo este o masă, într-o cameră anume, care este o masă între două țări. Efectiv, la un capăt stă președintele din sud, la capătul celălalt stătea președintele din nord și din când în când, când aveau ceva tratative, se duceau și stăteau de vorbă și de obicei nu se înțelegeau și atunci se închidea cortina, se trăgea masa și gata, nu mai aveau nimic. A fost însă ceva foarte interesant, două lucruri. Unu,
cea mai militarizată graniță din lume.
Da, ei țin foarte mult la cei din nord, adică ar dori să se unească cu ei. Spun asta și prin faptul că atunci când am plecat din Seul înspre graniță, pe marginea râului Han, este o autostradă care în momentul ăla în care eu am fost acolo avea 6 benzi pe o parte, 6 benzi pe cealaltă și la mijloc loc de încă 6-6, de încă 12 benzi. Și am întrebat, dar de ce? De ce s-a locul ăsta la mijloc? Sau de ce e locul rămas gol? Și mi-a zis așa, dacă ne unim, am vrea să extindem autostrada, să o facem pe 12 benzi de un sens, 12 benzi invers. Sunt vreo 80 de kilometri numai până la graniță. Lor le este foarte frică celor din sud de prostiile care le pot să le facă cei din nord, respectiv conducerea lor, pentru că sunt foarte aproape de graniță. Dar ce am văzut? Am văzut probabil cea mai păzită frontieră din lume. Nu știu câte rânduri de garduri de sârmă ghimpată, cum mergeai din spre Seul în sus, în nord, până la punctul de frontieră. Soldați peste soldați. Am văzut în munte și ne arătau ghizii lor de acolo că sunt locuri în care se retrage muntele efectiv și este tot felul de sisteme de apărare, de la tunuri până la bateria antiaeriană și așa mai departe. În plus, am văzut un lucru interesant. Panouri foarte mari, luminoase, pe care puteau să scrie, să facă scris cu litere de-a lor. Și am întrebat, dar de ce sunt astea? Și au zis, noi le aprindem panourile astea seara și scriem pe ele, pentru că foarte mulți de dincolo, de pe dealuri, pot să vadă ce este scris. Și scriem pe ele, noi avem lumină, noi avem mâncare, noi avem, eu știu, libertate. Uniți-vă cu noi, vrem să fim din nou o singură națiune. Foarte interesant dorința lor de unire. Însă se pare că lucrurile sunt așa cum sunt datorită acestui conducător care este acum acolo și e adevărat, nu știm ce se poate întâmpla.
Dumnezeu să aibă milă și mai ales să nu cumva să deschidă cineva această cutie a Pandorei și anume un război nuclear. Doamne ferește!
Doamne ferește!
Din punct de vedere
spiritual. Chiar vorbeam și ieri în biserică, așa de ușor, liniștea și pacea care acum poate fi bulversată și întoarsă pe dos de o astfel de situație, de o conflagrație mondială și nuclear, mai ales.
Pur și simplu a tras o rachetă balistică pe deasupra teritoriului Japoniei. Japonezii nu știau ce să facă, să o doboare, să nu... Deci, mă rog, nu avea încărcătură explozivă, dar să treacă o rachetă balistică pe deasupra Japoniei este ceva de neconceput.
Da.
Din punct de vedere spiritual, cum sunt coreenii?
Eu am rămas foarte impresionat și probabil nu mi-aș fi putut imagina un popor atât de credincios în felul lui. Vorbesc de cei care sunt creștini, sunt plini de râvnă pentru Domnul, pentru biserică. Am participat la multe întâlniri, dar în mod special întâlnirile începeau dimineața la 5:30, când este ora de rugăciune în mai toate bisericile. La ora 5 și jumătate dimineața te duceai la rugăciune. Chiar țin minte, prima dată când am ajuns acolo, am fost foarte obosiți. Noi am plecat din Timișoara, un grup de 5 păstori, am mers la Budapesta cu microbuz, vamă cum era în vremurile acelea, și am ajuns în Budapesta, deja trecut o noapte. Am mers din Budapesta în Moscova, am stat acolo încă vreo 7-8 ore până am avut zborul seara spre Seul și am ajuns mâine zi după 9-10 ore de zbor în Seul pe la ora 11 ora lor. După două zile, două nopți nedormite, primul lucru pe care ți-l dorești e un pat. Și când am ajuns la parc, pastorul care ne aștepta, ne-a întrebat, acum mergem să ne culcăm? Zice, nu, nici vorbă, nu mergem să culcăm la noi, ci mergem să vizităm, mergem să vedem biserici și voi ați venit aici să vedeți lucrarea, cum se face în Coreea. Și toată ziua ne-a purtat, vizitând diferite locuri, biserici, și vorbim cu oameni și așa mai departe, iar seara, la ora 9, am zis că cădem din picioare și am zis, acum nu ne culcăm. Zice, nu, că avem programul de seară. Biserica de seară, care începe la ora 9 până spre 12 noaptea în biserica respectivă unde eram noi. Și tu, Marius, trebuie să predici și ceilalți să cântați o cântare și să spuneți ceva mărturii. Și se făcuse probabil 12 noaptea și atunci am zis, acum ne culcăm? Da, ne culcăm. Și ne-a dus într-o casă pastorală aproape de biserică, o văd și acum cu trei camere, dar niciunde nu era un pat. Acolo obișnuiau să te culce, să făceau onoare să te culce pe jos. Ne-a dat la fiecare câte un pat în mână, așa o salteluță de asta mică, cum mergi și pe munte cu ea. Ne-am culcat pe jos și dimineața chiar m-am gândit așa, e foarte greu să dormi pe jos dacă n-ai dormit niciodată pe ceva foarte tare.
Măcar pernă era?
Pozitiv?
Măcar pernă aveau?
Da, era o pernă tot așa, una foarte micuță, ceva. În fine, ne-am culcat cu gândul, așa m-a dormit eu, cu gândul că nu contează, mâine e sâmbătă. Probabil că am vizitat tot ce trebuia vizitat și ne lasă mâine să dormim cât vrem noi. Ce să vezi, la ora 5 și jumătate bate în ușă, Marius, scoală pe frații că plecăm. Eu unde? Ce, la rugăciune. Începe rugăciunea la ora 5 și jumătate. Ne-am dus la rugăciune și cât am stat în Coreea, în fiecare vizită, câte două săptămâni de fiecare dată, la 5 și jumătate mergeam la timpul de rugăciune și bisericile erau pline. Era ceva extraordinar, ceva fascinant. Se vezi pe frați că merg să se roage.
La 5 și jumătate dimineața?
Poftim?
La 5 și jumătate dimineața?
La 5 și jumătate dimineața.
Biserica plină pentru rugăciune.
Biserica plină la rugăciune și după aceea pleacă fiecare mai departe. La fabrici, la, eu știu, pe unde au de lucru și gândește-te că e o țară extraordinar de dezvoltată. Erau între ei tot felul de oameni cu tot felul de poziții sociale, cu tot felul de meserii care vin, se roagă, plâng, cer de la Domnul putere pentru 90 și merg. Și apoi când se întorc, după masă au diferite activități la biserică, diferite grupe de rugăciune, au studii, au misiune, au lucrări, au tot felul. M-a impresionat încă o chestie, într-o duminică dimineața eram la 5 jumate, am terminat rugăciunea cu cei mari și la 7 jumate începea rugăciunea copiilor. La 7 și jumătate eram în parcare într-o biserică în orașul Chunan, la vreo 80 km sud de Seul, o biserică Galileea se numește, de vreo 7.000 de membri de atunci. Începuseră de ceva vreme, numai de câțiva ani de zile lucrarea, și eram în parcare să luăm o gură de aer și am văzut, veneau mămicile și tăticii cu copii mici, veneau și în parcare parcau repede, se grebeau, că era 7:28, mai erau 2 minute și începea biserica. Și trăgea de mânuțe și fugeau cu ei, se puneau pe genunchi în hol la intrare și intrau înăuntru să se roage, nu cumva să întârzie copilul lui la 7:30 la rugăciune. Intrau înăuntru și 2.000-2.500 de copii cu mânuțele pe sus, cu stegulețe, cu tot felul de lucruri, de flyere, cântau, lăudau pe Dumnezeu și se bucurau într-un mod extraordinar. Și atunci am rămas impresionat. Mai mult, am fost la munte de rugăciune sau la locuri la mare de rugăciune. Au tot felul de lucruri de felul acesta unde se duc și se roage și se duc acolo de 3-4 ori pe an și stau între 4 și 40 de zile. De obicei în post și rugăciune, dar stau și am întrebat de ce. Pentru că vrem să, când simțim că am slăbit spiritual, când simțim că n-am mai avut timp de Dumnezeu, nu m-am rugat suficient, îmi fac timp, îmi iau câteva zile libere și mă duc acolo și vreau să mă rog. Dar ce este extraordinar, pentru mine cel puțin, am văzut că își duc și copiii cu ei. Copiii micuți care țineau un braț în...
Îi indoctrinează, cum ar zice europenii, îi indoctrinează.
Nu, și am întrebat, dar de ce îi duceți cu voi? De ce și copiii? Zice, ca să învețe că nu e nimic mai important decât rugăciunea, decât credința și să-L iubească pe Dumnezeu.
Extraordinar.
Dar nu îți trebuie, am întrebat, cum de scola, ca să fie copilul la 7:30 la rugăciune, la ce oră trebuie să-l scoți, să-l îmbraci? Și le-am zis, mă, zic, nu știu, la noi acasă, de obicei mămicile care au copii mici vin mai târziu decât începe biserica, nu mai devreme. Că dacă întreb de ce ai venit mai târziu, se va spune că nu s-a sculat ăsta micul și până s-a sculat, până, zic, la voi nu pățesc nimic. nimic, zice, nu îi pățesc absolut nimic, din contră, sunt plin de râvnă. Deci asta am vrut să scot în evidență, o râvnă frumoasă, o râvnă pentru Dumnezeu, probabil sunt și o țară, o nație care tot ce fac, doresc să facă așa, frumos, bine. Au istorie scrisă, am fost în diferite muzee, locuri în care păstrau istoria lor veche, de peste 4.000 de ani. Istorie scrisă cu tot ce s-a întâmplat, cu cronologii, cu împărații care s-au succedat, cu toate lucrurile de felul ăsta. Țin la țara lor, țin la cultura lor, la nația lor, doresc să-și o vadă ridicată. De-aia cred că ei doresc foarte mult să se unească și să fie din nou liniște și pace și sunt dispuși să și plătească pentru asta. Să... Ei sunt conștienți că dacă se unesc vor trebui să-i suporte, să-i ajute, să-i sprijinească, să reconstruiască o grămadă de lucruri în partea de nord. Dar am înțeles că este foarte greu. Deci am avut contact cu pastori care au avut ocazie să meargă în nord și spuneau că efectiv oamenii sunt ținuți flămânzi, oamenii ar vrea să scape, nu pot să fugă decât dacă fug ilegal undeva în China și trec marea și vin apoi undeva în sud. Foarte greu pentru ei să evadeze, să scape cumva de acolo din Coreea de Nord. Și sunt oameni care efectiv sunt ținuți ca și sclavii, chinuiți de foame și pentru ambițiile, știm noi, că am mai avut și noi pe cineva pe care le au conducătorii.
Un singur om.
Da, un om.
Foarte interesant ce spuneați, că oriunde te duce pe planetă vezi ceva din Coreea de Sud. Un monitor, un telefon mobil, un foarte adevărat.
Sau reclamă, uite-te peste, nu vezi un meci de fotbal, orice, oriunde te uiți, trebuie să vezi ceva.
Reclamă la produse sudcoreene, da.
Tot, da. O țară mică, de 40 ceva de milioane de locuitori sau cât au reușit prin muncă, prin devotament față de țară, prin dorința lor de a-și clădi o țară frumoasă, să facă așa ceva.
Da, vorbea Max Weber, vorbea despre etica protestantă și succesul și dezvoltarea societății occidentale și, într-adevăr, etica protestantă duce și la progres economic.
Da, ei îmi spuneau, zice, noi eram, așa cum spuneam la început, la fel de săraci ca cei din nord, dar în vremea aia bisericile noastre au început să crească și pastorii noștri ne-au spus să fim într-adevăr oameni credincioși și față de Dumnezeu și față de Cezar. Să fim oameni care să ne facem datoria bine, să fim oameni care să lăsăm ca binecuvântarea Lui Dumnezeu să cadă peste noi, că dacă va veni binecuvântarea Lui Dumnezeu peste noi, peste mâna aceea de oameni care erau credincioși atunci, Dumnezeu va putea să binecuvânteze întreaga țară. Și uite, așa s-a întâmplat. Dumnezeu cred că le-a binecuvântat întreaga țară și e un loc deosebit, foarte frumos și oameni deosebiți. Atât dacă eu am putut să-i cunosc.
Spre finalul interviului nostru, sunt convins că cei din nord, nordcoreenii, la militarismul lor și la agresiunea din sufletele lor, au fi încercat probabil de-a lungul decenilor, deja de peste, cred că, 50-60 de ani de când a fost războiul intercorean, ei sunt tot în stare, n-au semnat tratat de pace, sunt tot în stare de război, teoretic.
Da.
Și probabil cei din nord au avut planuri de-a lungul acestor decenii de a invada Sudul, pentru că și cei din nord vor să unească Sudul, dar după regulile lor.
Da, exact, după regulile lor.
În ce măsură credeți că credința și rugăciunea a păzit o națiune de distrugerile unui război, mai ales că Seulul este, așa cum spuneați, la 80 de kilometri de granița nordcoreană, deci în plină bătaie a tirurilor de artilerie?
Da. Eu cred că în foarte mare măsură și vreau să spun că sunt biserici și în partea de nord, deși credința este aproape interzisă și e foarte greu să poți să fii credincios, dar povesteau pastorii care au reușit să meargă, sunt biserici care sunt pe ascuns, subterane le numesc ei, dar sunt mulți oameni credincioși care se roagă și care ar dori să nu fie război, să nu se mai verse sânge, să se unească, dar să se unească dacă se poate cu pace și să poată să-și vadă. Sunt rude, sunt frați de corp sau, eu știu, neamuri care nu s-au văzut de 60 de ani. Și-ar dori să poată să facă lucrul ăsta, ar dori să-și ajute familiile care au rămas în partea de nord. Și-ar dori să facă lucrul ăsta. Și cei din sud se roagă foarte mult. Ei fac strângere de ajutoare destul de regulată și trimit ajutoare și trimit tot ceea ce pot ei și cât li se permite. Trimit pentru a îi ajuta pe cei din nord și ajuta bisericile și oamenii săraci, în mod special, nevoile care le au.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune pentru situația din Coreea, care este de-a dreptul explozivă, dar totuși v-aș mai întreba, aș mai insista puțin aici, care credeți că este rolul rugăciunii și al întoarcerii către Dumnezeu, chiar a unei mâini de oameni? Poate o cifră nesemnificativă într-o țară, în Coreea de Sud este o cifră semnificativă, în jur de 30% creștini evanghelici, dar care credeți că este rolul rugăciunii înălțate către Dumnezeu de o mână de oameni? Cum poate să aducă binecuvântare sau pace peste o țară?
Eu cred că este un rol vital, ținând cont de ceea ce Biblia ne spune, dacă poporul meu în 2 Cronici 7 cu 14, peste care este chemat numele meu, se va ruga, se va smeri și va căuta fața mea, îl voi asculta, îl voi binecuvânta și voi tămădui și țara. Ținând cont de ceea ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei biblice și experiențelor pe care le putem vedea în multe locuri, eu cred că dacă este o mână de oameni credincioși care se roagă stăruitor înaintea lui Dumnezeu pentru țara lor, eu cred că Dumnezeu, care este suveran și care conduce istoria, poate să binecuvinteze, poate să protejeze, poate să schimbe chiar împărați și domnitori și oameni care poate să lăsați pentru o vreme acolo și Dumnezeu poate să aducă pace, binecuvântare și liniște peste țara respectivă.
M-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, având în vedere această situație tensionată și îngrijorătoare din Coreea de Nord, Coreea de Sud și din zona respectivă.
Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, în aceste momente stăm înaintea Ta. Și, Doamne, vrem să-ți mulțumim frumos pentru că Tu ești Dumnezeu. Dar ești și Dumnezeul nostru, ești și Mântuitorul nostru. Doamne, Tu ești Dumnezeul care a creat lumea și ești Dumnezeul suveran care ții istoria popoarelor în mâna Ta. Doamne, Tu ridici împărați și Tu îi cobori. Tu pui președinți și Tu poți să-i dai jos. Doamne, în aceste momente ne rugăm și strigăm către Tine să Te înduri și să ai milă de ce se întâmplă în Coreea. Doamne, binecuvintează pe frații noștri din Coreea de Sud, binecuvintează poporul din Coreea de Sud. Doamne, eu îți mulțumesc că am avut ocazia să-i cunosc și să văd oameni care Te iubesc pe Tine și oameni care doresc să se unească cu frații lor. Dar acum ne rugăm pentru cei din Coreea de Nord. În primul rând, Te rog să Te înduri de președintele lor. Doamne, Tu ești Dumnezeu care conduci istoria și care poți să ridici oameni și să cobori oameni. Doamne, am vrea să se facă voia Ta. Știm că toată istoria este în mâna Ta, știm că toate se întâmplă după voia Ta, dar, Doamne, ne gândim la necazurile care pot să vină, la problemele care sunt în Coreea de Nord. Doamne, ai milă de oamenii de acolo, ai milă de țara aceea, ai milă de conducătorilor, de președintele lor. Doamne, nu lăsa un război, nu lăsa un necaz și nu lăsa, Doamne, necazurile care ar putea să vină după aceasta să vină peste omenire. Doamne, am vrea să Te rugăm să Te înduri de noi, de fiecare, să Te înduri și de țara noastră și de toți oamenii credincioși care pot striga către Tine. Doamne, am vrea în aceste vremuri, care, iată, se arată a fi vremuri tulburi, știm că sunt vremurile de pe urmă, dă-ne putere să ne apropiem mai mult de Tine și să putem să dorim pace și binecuvântare peste noi, peste țara noastră, peste țările unde ne-ai așezat. Doamne, în mod special Te rugăm, îndură-Te de situația din Coreea de Nord și de lucrurile care sunt acolo. Îți mulțumim, Doamne, pentru că mai mult decât putem noi cere, cât putem noi gândi, știm că Tu poți să faci și toate lucrurile sunt în mâna Ta. Am vrea să încredințăm și această situație în mâna Ta și să Te rugăm să fii în control și să ne păzești. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos că ne-ai ascultat. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Ianc, a vizitat de 5 ori Coreea de Sud, am discutat despre situația din Coreea de Sud, dar am încercat să aducem în atenția dumneavoastră o altă fațetă a problemei și anume partea spirituală a celor din Coreea de Sud, o țară în care aproximativ 30% din populație sunt creștini evanghelici, o țară care a cunoscut o dezvoltare extraordinară, spre deosebire de fraților din Nord care au rămas în urmă, dar o țara care este foarte amenințată în acest moment de președintele Coreei de Nord, pentru care, așa cum spunea și domnul pastor în rugăciune, ne rugăm ca Dumnezeu să-l ajute să se pocăiască, să se prăbușească înaintea lui Dumnezeu și să recunoască tot ceea ce face rău. Fie ca Dumnezeu să-și înalțe fața peste Coreea și peste partea aceea de lume. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!